ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას 1 საათიან პროგრამას საქართველოში 18 საათია. პროგრამას დაიწყებთ ახალი ამბებით, როგორც ყოველთვის. პრაღაში ჩემთან ერთად არის კობა ლიგლიკაძე, ის გაგაცნობთ ახლა საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
სამშვიდობისა. ევროკავშირი შეშფოთებულია შვეიცარიის რეფერენდუმის შედეგებით. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები აღმოსავლეთის პარტნიორობის ბედზე მსჯელობენ. საქართველოს საშელასულების სამინისტრო აცხადებს, რომ სიტუაცია გეგუთის დაწესებულებაში სრულად ექვემდებარება კონტროლს. ევროკავშირმა წუხილი გამოხატა შვეიცარიაში კვირას გამართული რეფერენდუმის გამო, რომლის თანახმად შეზღუდვები გატარდება ევროკავშირის ქვეყნებიდან იმიგრაციაზე. რეფერენდუმზე იმიგრაციაზე კვოტების დაწესებას მხარი ამორჩეველთა უბრალო უმრავლესობამ 50.3%-მა დაუჭირა. ევროკომისიამ ევროკავშირის მთავარმა აღმასრულებელ მოორგანომ კვირას გამართული რეფერენდუმის შედეგებს ადამიანის გადაადგილების თავისუფლების პრინციპის საწინააღმდეგო უწოდა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა ფრანგულ მედიასთან საუბარში შვეიცარიის იზოლაციის ეკონომიკურ შედეგებზეც ისაუბრა. ჩემი აზრით, ეს ცუდი ინფორმაცია როგორც ევროპისათვის, ისევე შვეიცარიელებისათვის, რადგან თუ კი საკუთარ ნაჭუჩში ჩაიკეტება, ეს შვეიცარიას ეკონომიკურად დააზარალებს, განცხადა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. რეფერენდუმის შედეგები შვეიცარიის მთავრობას ავალდებულებს, რათა ეს ინიციატივა 3 წლის განმავლობაში გამდებლობაში ასახოს, გაამკაცროს უცხოელებისათვის ცხოვრების უფლების მიღება, შეზღუდები დაუწესდება ასევე საზღვრის გადაკვეთასა და თავშესაფრის მაძიებლებსაც. ამ თემაზე ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში საერთაშორისო ბლოკში უფრო ცალკე ვისაუბრებთ. ბრიუსელში კი დაიწყო ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელზეც უკრაინაში შექმნილი დღევანდელი ვითარება და აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების ბედი განიხილება. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, მინისტრები იმშელებენ ევროკავშირის 13 ქვეყნის მიერ შემუშავებულ ერთგვარ სამოქმედო გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს პოლიტიკის გააქტიურებასა და დახმარების გაზრდას იმ ქვეყნებისათვის, მათ შორის პირველ ყოვლისა მოლდავეთისა და საქართველოსათვის, რომლებზეც რუსეთმა შესაძლოა სავაჭრო ეკონომიკური და პოლიტიკური ზეწოლა გააძლიეროს. უკრაინის პარლამენტში ოპოზიცია აპირებს კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტებზე იმსჯელოს. ქუჩის დემონსტრანტთა მხარდაჭერით ოპოზიცია სურს აღადგინოს უკრაინის 2004 წლის კონსტიტუცია, რომლის თანახმად პრეზიდენტზე მეტ ძალაუფლებას საკანონმდებლო ორგანო ფლობდა. ქვეყნის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი და მისი მომხრეები, რომელსაც პარლამენტში უმრავლესობა ჰყავთ, ეწინააღმდეგებიან ასეთ ცვლილებებს. კვირას კიევის ცენტრში გამართულ სახალხო ვეჩეზე უკრაინის ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვიქტორ კლიჩკომ განაცხადა, რომ ისინი იბრძვიან ისეთი კონსტიტუციისათვის, რომელშიც პრეზიდენტს არ ექნება დიქტატორული უფლებები. სირიაში ალავიტების სოფელზე მომხდარ თავდასხმას გავრცელებული ინფორმაციით დაახლოებით 40 კაცი შეეწირა. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით დაღუპულთა შორის 20-მდე ქალი და ბავშვი, ასევე დაახლოებით კიდევ 20 ჯარისკაცია. თავდასხმა ცენტრალური სირიის სოფელ მააში სუნიტურმა ექსტრემისტურმა დაჯგუფება ჯუნდ ალ აქსას მებრძოლებმა განახორციელეს. დღეს შვეიცარიაში დაიწყო მეორე რაუნდი სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენელთა შეხვედრის. საკითხთა წრე ჯერჯერობით დადგენილი არ არის, თუმცა ერთთვის წინ გამართულ მოლაპარაკებათა პირველ რაუნდი უშედეგოდ დასრულდა. წინააღმდეგობის მთავარი საკითხია ოპოზიციის მოთხოვნა, რათა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს არ მიეცეს უფლება მონაწილეობა მიიღოს მომავალ გარდამავალ ხელისუფლებაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გეგუთის საშელასულების დაწესებულების ადმინისტრაციის მხრიდან პატიმრების ამბძალის გამოყენებას უარყოფს საქართველოს საშელასულებისა და პრობაციის სამინისტრო. მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 10 თებერვლის ღამით თვითაზიანების გამო 17 პატიმარი გადაიყვანეს ქუთაისის სამოქალაქო საავადმყოფოში, 15 კი სამედიცინო დახმარება ადგილზე გაუწიეს. საშელასულების და პრობაციის სამინისტროს განცხადებით, გეგუთის დაწესებულებაში სიტუაცია სრულად კონტროლდება. საქართველოსთვის ნატოში გაწევრების სამოქმედო გეგმის მაპის მინიჭებას მოითხოვენ ამერიკელი კონგრესმენები. მათ მიერ სახელმწიფო მდივნისათვის გაგზავნილი წერილი გამოქვეყნდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საიტზე. კონგრესმენები ჯონ კერის მოუწოდებენ მჭიდრო თანამშრომლობა განაგრძოს ნატოს ასპირანტ ქვეყნებთან, კერძოდ საქართველოსთან, მაკედონიასთან, ჩერნეგორიასა და ბოსნია ჰერცეგოვინასთან, ასევე ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებთან, რომელსაც შეერთებულ შტატებსა და ნატოსთან ახლო ურთიერთობის დამყარება სურთ. 11-12 თებერვალს კი საქართველოს ნატოს სამხედრო კომიტეტის დელეგაცია ესტუმრება. ჩვენ ამ თემაზე გაცემის ძირითად ნაწილში უფრო ცოტა ვისაუბრებთ. ახლა კვლავ ორიოდე ცნობა საზღვარგარეთიდან. ქაბულში მომხდარ აფეთქებაში კოალიციის ძალებთან მომუშავე ორი კონტრაქტორი დაიღუპა თავდასხმა, რომელზეც პასუხისმგებლობა ჰიზბი ისლამის ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ იკისა. ქაბულის აღმოსავლეთით მდებარე ფული ღახის ციხის მახლობლად მოხდა და მის სამიზნეს ნატოს სამხედრო ბადრაგი წარმოადგენდა. ერაყში კი 21 ექსტრემისტის შეცდომით დახოცვა თვითმკვლელმა, როდესაც ბაღდადში ერთ-ერთი დაჯგუფების შტაბთან დანაღმული მანქანა აფეთქა. ერაყის უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა სისხლიანი აფეთქება ჯელამის არეალში მდებარე სასტუმრო ბანაკში. წყაროს თანახმად აფეთქება შეცდომით იმ დროს მოხდა, როდესაც ისლამისტური დაჯგუფება პროპაგანდისტული ფილმისათვის ერთ-ერთ სცენას იღებდა.
მიკროფონთან იყო კობალი გლიკაძე ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gi.
დღეს მოსვენებულ ახლა მემინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რას მოისმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში, როგორია გადაცემის შინაარსი. ჩვენი დღევანდელი პირველი სიუჟეტი შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმენების მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ.
ის რომ ამერიკის კონგრესის ძალიან სოლიდური შემადგენლობა, ძალიან ცნობილი კონგრესმენების სახით მხარს უჭერს საქართველოს შემდგომ ინტეგრაციას ნატოში, არის ჩვენთვის ძალიან დიდი მხარდაჭერა.
ესე გემბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება საქართველოს ციხეებში, კერძოდ და კონკრეტულად გეგუთის ციხეში.
გუშინ თვითდაზიანებები მიიყვანა ათეულობით პატიმარმა გეგუთის კოლონიაში და ეს არ შეიძლება იყოს ვიღაცა ერთის ახირება, ან როგორც თვითონ უყარს ხოლმე სამინისტროს საუბარი, რომ გარედან მართული პროცესი. ვის შეიძლება გარედან მართოს და ადამიანს დაავალოს გადაიჭერი ვენები? ესე
ასე შიდა ქართლიდან რეპორტაჟი შემოგთავაზებთ. კონფლიქტის ზონის მცხოვრებად აღიარებას ითხოვენ შიდა ქართლის მოსახლეობის ნაწილი.
წინა მთავრობის დროს ყველანაირ დახმარებას ვიღებდით, ვიყავით მაშინ კონფლიქტის ზონაში და ახალი მთავრობა რაც დადგა ამოგვიღეს კონფლიქტის ზონიდან.
დღეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ორ შაბათობით შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს. მისი თემა დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებია, გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, გეამბობთ შვეიცარიის რეფერენდუმის გარშემო. შემოგთავაზებთ ალგორითმს, ეს არის ჩვენი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. გადაცემის ბოლოს კი წითელ ზონაში პირველი ლედის ფენომენზე გეამბობთ.
პირველი ლედი, ეგრეთ წოდებული პირველი ლედი ყავს, მაგრამ არც ერთ ენაში არ ვიცით რა ერთობა ქალი პრეზიდენტის მეორე.
ანუ ნუ ბუჯანაცი რო ქავს და რა საქართველოს.
არ ვიცი,
ენაში არ არის. ესეა ჩვენი გაცემის შინაარსი პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ამერიკელი კონგრესმენები მიესალმებიან ამერიკის შეერთებული შტატების ძალისხმევას ნატოს 2014 წლის სამიტზე პრიორიტეტად ნატოს გაფართოების პერსპექტივა აქციოს. მიმართვის ხელმომწერი 42 კონგრესმენი მოითხოვს ნატოს მომავალ სამიტზე ჩერნოგორია და მაკედონია შუატლანტიკური ალიანსის წევრები გახდნენ, საქართველომ და ბოსნია-ჰერცეგოვინამ კი ნატოს წევრობის სამოქმედო გეგმა მეპი მიიღონ. ამერიკელი კონგრესმენების მიმართვა სახელმწიფო მდივნისადმი საქართველოს სერიოზულ მხარდაჭერად შეაფასა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ. მან იმედი გამოთქვა, რომ ნატოს მომავალი სამიტი სწორედ იმ სულისკვეთებით ჩატარდება, რომლითაც კონგრესმენების მიმართვა დაიწერა. ონამ ჭედლიშვილი დეტალებით.
ჩვენ მტკიცედ გვჯერა, რომ ასპირანტი ქვეყნების აღნიშნული ჯგუფის ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა უზრუნველყოფს დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცებას და დემოკრატიული ფასეულობების დამკვიდრებას და გააძლიერებს სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას რეგიონში. აცხადებენ ამერიკელი კონგრესმენები. მათი შეფასებით, ბოლო 25 წლის განმავლობაში ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის არაერთმა ქვეყანამ შეძლო დამოუკიდებლობის მოპოვება. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება და ამ კონტაქტების ხელშეწყობით მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისადმი გაგზავნილ წერილში კონგრესმენები ამბობენ, რომ შეერთებულმა შტატებმა და მოკავშირეებმა მიაღწიეს უკვე იმ კრიტიკულ წერტილს, როდესაც აუცილებელია იმ მექანიზმების ამოქმედება, რომლებიც უზრუნველყოფს ნატოს მომავალ მაღალ სიცოცხლის უნარიანობას. ამ სიცოცხლის უნარიანობის გამტკიცების კონტექსში კონგრესმენები საუბრობენ 2014 წლის ნატოს სამიტისა და ნატოს გაფართოვების შესახებაც. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს კონგრესმენების წერილი ოპტიმისტურ მოლოდინს უჩენს. მაია ფანჯიკიძეს მოუსმინეთ.
ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ნატოს 2014 წლის სამიტზე ველოდებით საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესის აღიარებას, მაგრამ არ დაგვიკონკრეტებია ჩვენი მხრიდან, თუ რა შეიძლება იყოს ეს პროგრესი. ჩვენ ამას არც ახლა არ ვაკონკრეტებთ, მაგრამ ის, რომ ამერიკის კონგრესის ძალიან სოლიდური შემადგენლობა, ძალიან ცნობილი კონგრესმენების სახით მხარს უჭერს საქართველოს შემდგომ ინტეგრაციას ნატოში, არის ჩვენთვის ძალიან დიდი მხარდაჭერა, ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი და ჩვენ ძალიან ამაყები და კმაყოფილები ვართ, რომ ეს ხდება სწორედ ახლა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ამბობს, რომ იმ კონგრესმენების ნაწილს, რომლებიც წერილს ხელს აწერენ, ამ ცოტა ხნის წინ საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის წევრები მიუნხენში შეხვდნენ. მაია ფანჯიკიძის თანახმად, კონგრესმენთა 20-კაციან დელეგაციასთან განხილული იყო ყველა ის საკითხი, რომელიც საქართველოს აწუხებს. ამ შეხვედრიდან რამდენიმე დღეში კონგრესმენთა წერილის გამოქვეყნება მაია ფანჯიკიძეს ქვეყნისადმი გამოხატულ სერიოზულ მხარდაჭერად მიაჩნია. ამ მხარდაჭერას თავის მხრივ აღიარებს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი, რომელიც მეორე მხრივ შიშობს, რომ კონგრესმენების წერილმა შესაძლოა ნატოს 2014 წლის სამიტის მიმართ გადაჭარბებული მოლოდინი გააჩინოს.
ეს მოლოდინები არ არის კარგის მომდანი თითოეული ჩვენთაგან. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ამაზე. თითოეულმა ჩვენთაგან უნდა გვესმოდეს, რომ თითოეული მოქალაქის თანამონაწილეობა დემოკრატიული პროცესების გაძლიერებაში არის მათი მხრიდან ერთი აგური ნატოში გაწევრიანებისთვის შემდგომი ეტაპზე გადასვლისთვის.
კონგრესმენები 2014 წლის ნატოს სამიტზე საქართველოსთვის სამოქმედო გეგმის მიღებას ემხრობიან. მას შემდეგ, რაც ნატოს ბუქარესტის სამიტზე ითქვა, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, 6 წელი გავიდა. ქვეყნის მიერ ამ ხნის მანძილზე ნატოს სტანდარტების დაკმაყოფილების მიმართულებით გადადგმულ პროგრესს ამ ერთი კვირის წინათ კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი ბრიუსელში, ნატოს შტაბინაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სტუმრობის დროს, როდესაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ ნატო და საქართველო განაგრძობენ თანამშრომლობას საზიარო მიზნების მისაღწევად.
ჩვენ განუხრელად მიუყვებით ჩვენს გადაწყვეტილებას, რომელიც მიღებული იყო ბუქარესტის 2008 წლის სამიტზე. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ საქართველო გახდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყანა, თუ კი თქვენ შეასრულებთ ყველა აუცილებელ მოთხოვნას. ეს გადაწყვეტილება ურყევია. ევროატლანტიკურ თანამეგობრობაში ინტეგრაციისთვის კიდევ ბევრია გასაკეთებელი, მაგრამ თქვენ დღეს ძალიან ახლოს ხართ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან. ჩვენ განვაგრძობთ თანამშრომლობას თქვენთან ჩვენი საზიარო მიზნების მისაღწევად.
To work together with you to help achieve our common goals.
აღნიშნა ანდერს ფონ რასმუსენმა. საქართველოს ნატოს ინტენსიური თანამშრომლობის კალენდარზე კი 11-12 თებერვალს საქართველოს ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტია დაგეგმილი. საქართველოს ნატოს სამხედრო კომიტეტის გასვლითი ვიზიტი პირველად იმართება. კომიტეტის ხდომას თავის მხრივ ალიანსის უელსის სამიტის წინ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს თბილისი. აი რა განუცხადა ჩვენს რადიოს ამ ცოტა ხნის წინ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დონდუამ.
ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შემდეგ ეს არის დონით მეორე კომიტეტი, რომელიც არასდროს ყოფილა ჩვენს ქვეყანაში და იშვიათად დადის პარტნიორ ქვეყნებში. ამიტომ ეს თავისთავად არის ძალიან კარგი პოლიტიკური სიგნალი, მაგრამ გარდა ამ სიმბოლური მხარისა, მას აქვს ძალიან დიდი პრაქტიკული დატვირთვა. იმიტომ რომ წლის პირველი ნახევარი იქნება გარკვეულწილად გადამწყვეტი და განმაპირობებელი იმისა, თუ რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ უელსში და საერთოდ როგორი იქნება უელსის სამიტის დღის წესრიგი.
უელსის სამიტის დღის წესრიგის განსაზღვრამდე კი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ საქართველოს პარტნიორები ქვეყნის ახალი ხელისუფლების პირობებშიც დარწმუნდნენ, რომ ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაცია საქართველოს სტრატეგიული არჩევანია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება უკვე თემით, ამაზე ახალ ამბებშიც გითხარით. მოშიმშილე პატიმრები პროტესტის ნიშნად თავებს იზიანებენ. გეგუთის ციხეში ვითარება 10 თებერვლის ღამით დაიძაბა, მას შემდეგ რაც 4 დღიანი შიმშილობის შემდეგ 800-მდე პატიმრის მოთხოვნა ხელმძღვანელობის გადადგომის შესახებ არ დაკმაყოფილდა და რამდენიმე მათგანმა ხელები და ფეხები დაისერა. საშილახსრულების სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით პატიმრებს უკვე აღმოუჩინეს სამედიცინო დახმარება და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. თუმცა გეგუთის მე-14 დაწესებულებასთან პატიმრების ნახვის მოთხოვნით მათი ახლობლები და ოჯახის წევრები კვლავაც არიან შეკრებილი. მოისმინეთ ახლა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი ამ თემაზე.
ეს გეგუთის ციხის პატიმრების ხმებია, რომლებიც უკვე მე-5 დღეა შიმშილობენ. მათ მონაწილმა კი 10 თებერვლის ღამით საყოფაცხოვრებო მოხმარების ნივთებით თავი დაიზიანა, რის გამოც მათ სამედიცინო დახმარება დასჭირდათ. როგორც პატიმრების მონახულების შემდეგ სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა გიორგი ლაბაძემ განუცხადა მედიას, სულ ციხეში ასეთი 46 პატიმარია, მათგან მხოლოდ ნაწილი გადაიყვანეს საავადმყოფოში, სადაც მათ სამედიცინო დახმარება გაეწიათ და შემდეგ უკან საპატიმროში დააბრუნეს.
გუშინ გვიან ღამით დაწესებულებიდან 16 პატიმარი იყო გადაყვანილი ქუთაისში ინტერვენციულ კლინიკაში და კლინიკურ საავადმყოფოში თვითდაზიანების მიყენების შედეგად. მათ ჩაუტარდათ პირველადი სამედიცინო დახმარება და 16-ვე მშავდებული ამჟამად ჩვენი ინფორმაციით ისევ დაბრუნებული არის გეგუთის ნომერ მე-14 დაწესებულებაში.
ამ შემდეგ რაც გეგუთის ნომერ მე-14 დაწესებულების პატიმრება პროტესტის ნიშნად თავი დაიზიანეს და ხელები და ფეხები გადაისერეს, საჯახსრულების სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება გავრცელა, რომლის მიხედვით პატიმრებს თბილისიდან ჩასულმა პენიტენციური ჯანდაცვის გუნდმა გეგუთის ციხის დაწესებულების ექიმებთან ერთად ადგილზევე აღმოუჩინა სამედიცინო დახმარება. საჯახსრულების მინისტრის მოადგილის არჩილ თავაკვაძის განცხადებით, გეგუთში ვითარება ამჟამად სტაბილურია.
არც ერთი ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ძირითადად, რაც მე ვნახე და ეს იყო რამდენიმე ათეული შავდებული, რომელთაც ჰქონდათ თვით დაზიანებები მიყენებული ზემო კიდურებზე, ძირითადად ბევრი მათგანი არ საჭიროებდა არანაირ ქირურგიულ ჩარევას, მათ უბრალოდ დაუმუშავდათ ჭრილობები, გაუკეთდათ გადახვევები და დილისათვის უკვე ყველა მათგანის მდგომარეობა იყო სტაბილური. დაზიანებები აქვთ მიყენებული საყოფაცხოვრებო ნივთებით, რომლის კონის თანკონის უფლებაც მათ აქვთ და შინაგანაწესი.
ის რომ გეგუთის ციხეში პროვოკაცია იგეგმებოდა, ჯერ კიდევ პარასკევს 7 თებერვალს განაცხადა საჯარახსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა, რასაც ციხეში სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის შესვლაც მოხვა. უჩან ანუაშვილი გეგუთში განვითარებულ მოვლენებს 10 თებერვალსაც გამოეხმაურა. მისი თქმით, საჭიროა ციხეში არსებული პრობლემების შესწავლა. მიუხედავად ამ პრობლემებისა, სახალხო დამცველი არ მიესალმება პროტესტის უკიდურეს ფორმას და მოუწოდებს პატიმრებს შეწყვიტონ შიმშილობა. ანუაშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ ვრცელდება ბევრი ჭორი, რაც ვითარებას კიდევ უფრო მეტად ძაბავს.
ვრცელდება ძალიან ბევრი გადამოწმებელი ინფორმაცია, რაც კიდევ უფრო იწვევს სიტუაციის ესკალაციას. მე თვითონაც უშუალოდ გეგუთში ყოფნის დროს შევესწარი ფაქტს, როდესაც სჯავრდებული ურეკავდა ოჯახის წევრს და ებნეოდა თითქოს ის იყო ზეწოლის ობიექტი და ის იყო ნაცემი ნაწარები. თუმცა როდესაც ჩვენ ამ აღნიშნულ სჯავრდებულს შევხვდით, მან ეს უარყო. იგივე ინფორმაცია, რომ თითქოს 6-7 და 8 თებერვალს გეგუთის დაწესებულებაში სპეცნაზი იმყოფებოდა, ესეც არ დადასტურდა.
10 თებერვალს გეგუთის ციხეში განვითარებულ მოვლენებს პრესკონფერენციით გამოეხმაურა ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძეც, რომლის თქმით გეგუთის პატიმრების გარდა შიმშილობენ რუსთავის ქალთა კოლონიაშიც.
გუშინ თვითდაზიანებები მიიყო ან ათეულობით პატიმარმა გეგუთის კოლონიაში და ეს არ შეიძლება იყოს ვიღაცა ერთის ახირება, ან როგორც თვითონ უყარს ხოლმე სამინისტროს საუბარი, რომ გარედან მართული პროცესი. ვის შეიძლება გარედან მართოს და ადამიანს დაავალოს გადაიჭერი ვენები? ესეთი დავალების მიცემა და ესეთნაირად პატიმრების მართვა, ეს ბუნებრივია, აბსურდია. სამწუხაროდ სამინისტრო ფაქტიურად აღარ გამოდის კონტაქტზე, ძალიან გაჭირდა მათთან დაკავშირება. ისინი არ იძლევიან პასუხებს არანაირ კითხვებზე, უფრო მეტიც არ პასუხობენ სატელეფონო ზარებს.
გეგუთის ციხის პატიმრების პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხს სპეციალური ჯგუფი სწავლობს, რომელშიც ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის სამი წევრია გაერთიანებული: გედევან ფოფხაძე, ოთარ ჩრდილელი და პაატაკი კნაველიძე. კომიტეტის თავმჯდომარის ეკაბეს ელიას განცხადებით, დაგროვდა მთელი რიგი საკითხები, რომლებსაც შესწავლა სჭირდება. გეგუთის ციხესთან დაკავშირებულ ვითარებას ადამიანის უფლებათა საკითხებში საქართველოს მთავრობის მრჩეველი თომას ჰამარბერგიც გამოეხმაურა. როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, ის ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოში რჩება და ამ პერიოდში ყველა პასუხისმგებელ პირს გაესაუბრება. ბოლო ინფორმაციით, გეგუთის ციხეში შედარებით სიმშვიდია, თუმცა პატიმრების მოთხოვნები არ შეცვლილა. ციხის მიმდებარე ტერიტორია არც პატიმრების ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს დაუტოვებიათ. ისინი პატიმრების ნახვას მოითხოვენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება შიდა ქართლიდან რეპორტაჟით. ამ რეგიონის კონფლიქტის ზონის ცხოვრებას აღიარებას მოითხოვს ნაწილი მოსახლეობისა. მათი მოთხოვნის საფუძვლად ის ფაქტი იქცა, რომ ზამთრის პერიოდისთვის განკუთვნილი ფინანსური დახმარება მხოლოდ საოკუპაციო ხაზთან უშუალოდ მდებარე სოფლებმა მიიღეს. მოსმინეთ ახლა გოგა აფციაურს, ჩვენს კორესპონდენტს გორში. ის გეტყვით უფრო მეც, რას უჩივიან ადგილობრივი მცხოვრები.
გორის მუნიციპალიტეტში საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე 26 სოფლის მოსახლეობამ ზამთარში ეგრეთ წოდებული 200 ლარიანი ენერგო ვაუჩერი მიიღო. ამ ვაუჩერით ადგილობრივ მოსახლეობას როგორც შეში შეძენა, ისე ელექტროენერგიის გადასახადის გადახდა შეეძლო. სახელმწიფოს ეს დახმარება კი კონფლიქტის ზონის ყველა სოფელში არ განაწილებულა. მაგალითად, სოფელი მუმლაანტკარი, რომელიც მეჯვრის ხევს და ახალუბანს ესაზღვრება, ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვესაა, მაგრამ მუმლაანტკარელებს წელს დახმარება არ მიუღიათ. ადგილობრივი მცხოვრებლები ხელისუფლებას პრეტენზიებს უყენებენ და სოფლისთვის მეტი ყურადღების მიქცევას მოითხოვენ. ლამარა მუმლაძე აცხადებს, რომ მისი სოფელი წლების განმავლობაში კონფლიქტის ზონის სოფლის სტატუსით და შესაბამისად სხვადასხვა შეღავათით სარგებლობდა.
წინა მთავრობის დროს ყველანაირ დახმარებას ვიღებდით, ვიყავით მაშინ კონფლიქტის ზონაში და ახალი მთავრობა რაც დადგა, ამოგვიღეს კონფლიქტის ზონიდან.
მუმლაანტკარელები სხვა პრობლემებზეც საუბრობენ. მათი თქმით, სოფელს გაზი არ აქვს, მიმდებარე ტყეში გასვლა კი შეუძლებელია, რადგან ტერიტორია რუსეთის სასაზღვრო ძალების მიერ არის ოკუპირებული. გარდა ამისა, სოფელში ინდივიდუალურ გამრიცხველიანებას და ელექტროგადამცემი ბოძების შეცვლასაც მოითხოვენ.
ჩვენ არ შეშა არ გვინდა, არ რამე არ გვინდა, რა ვიცი, რა თარი ესე ყველაფერი, რომ ვაკითხავთ, აქეთ გვაგზანიან, მერე ისე აქედან იქით გვაგზანიან და არ დაადანშაულებენ იმ ფუნებოსა და ჩვენ არც კრებას გვიწყობენ და არც არაფერსა და უნდა ყველაფერი ვიცოთ.
მოძველებულია ელექტრობოძები, გაზი ჩვენამდე არ არის მოღწეული, დახმარებას ჩვენ არ ვიღებთ არაფერი და ყურადღებას არ გვაქცევენ. არც პატრონი ყავ და არავინ არ ყავ.
გაზი არა გვაქვს, შუქები არა გვაქვს, დახმარება არაფერი არა გვაქვს საერთოდ, იმიტომ რომ კონფლიქტის ზონაში არა ვართ ჩვენა, არის ახალუბანი, მეჯვრისხევი, გზა ერთი გვაქვს, ბაღი ერთი გვაქვს, ბაგაბაღი, სკოლა ერთი გვაქვს.
მუმლანტკარელები პრეტენზიებით გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მივიდნენ. მათ მუნიციპალიტეტის გამგებელი პაპუნა კობერიძე შეხვდა და განუმარტა, რომ ზამთრის დახმარება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არ ფინანსდება და პრიორიტეტები ცენტრალურმა ხელისუფლებამ განსაზღვრა. რაც შეეხება გაზიფიცირებას და გამრიცხველიანებას, კობერიძის თქმით, ეს საკითხი დღის წესრიგში უკვე დგას და სამუშაოები სოფელში მალე დაიწყება.
სამწუხაროდ ესეთი კიდევ ბევრი სოფელია, რომელსაც ვერ მიიღო, იმიტომ რომ აქ იყო უშუალოდ პერიმეტრზე განლაგებული სოფლებზე საუბარი. სამწუხაროდ ყველას ვერ გაწუდა ბიუჯეტი. 26-მა სოფელმა მიიღო და 7200-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო 200 ლარიანი დახმარებები და კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ ეს გახლავთ უშუალოდ პერიმეტრზე განლაგებული სოფლები, თუმცა ჩვეულად იგეგმება ეს სოფლები შედიან იგივე გაზიფიცირების გრაფიკში და გამრიცხველების გრაფიკში, რომელიც უპირველეს ეტაპზე უნდა მოხდეს სახელმწიფოს მიერ.
ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლების საჭიროებების და პრობლემების მოსაგვარებლად შექმნილმა სამთავრობო კომისიამ კონფლიქტის ზონაში 26 სოფელი შეარჩია, სადაც 200 ლარიანი ენერგო ვაუჩერები დარიგდა. გორის, ქარელის და კასპის მუნიციპალიტეტებში კი არაერთი სოფელი ამ დახმარების მიღმა დარჩა, რადგან ისინი ოკუპირებულ ტერიტორიებს უშუალოდ არ ესაზღვრება. ამ სოფლების მოსახლეობა მოითხოვს, რომ სამთავრობო დაფინანსება და პროგრამები მათაც უნდა შეეხოთ, რადგან ეს სოფლები წლების განმავლობაში კონფლიქტის ზონის სტატუსით სარგებლობდნენ.
დიმოსახელება ეს იყო გოგა აფციაური, რომელიც გიამბობდათ კონფლიქტის ზონის მცხოვრებათ აღიარების მოთხოვნის შესახებ. შიდა ქართლის მოსახლეობის ნაწილი ამას მოითხოვს, რადგან როგორც ზოგიერთმა მათგანმა ჩვენს კორესპონდენტს უთხრა, მათ ჩამოართვეს კონფლიქტის ზონის სოფლის სტატუსი იმის გამო, რომ მხოლოდ უშუალოდ საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებმა მიიღეს ასეთი სტატუსი და შესაბამისად დახმარებები. გასამსვენებლო მინდა გაგაცნოთ ჩვენი ერთი ანონსი საყდრისის ოქროს საბადოს პრობლემების გარშემო. ჩვენ არაერთხელ გიამბეთ იმის შესახებ, თუ რა ვითარება იქ. სტუმრად გვეყოლება გერმანელი პროფესორი.
მოვამზადე დოსიე გერმანიაში საქართველოს საელჩოსა და თბილისში გერმანიის საელჩოსთვის. ჩვენ როგორც მუზეუმი მათ ოფიციალურად მიმართავთ განცხადებით, რომ საეჭვო მეთოდებით გვეპყრობიან, ტალახს გვესვრიან, რასაც ვერ შევეგუებთ. ვიჩევლებთ თუ არა სასამართლოში, არ ვიცი. ეს იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ პრაქტიკულად რის მიღწევას შევძლებთ ასეთი გზით და აქვს თუ არა აზრი ჩივილს. ასე თუ ისე ამ საქმეს ასე არ დავდგმობთ. სულიად დაუშვებელია, რომ ჰაკერების დახმარებით კითხულობენ და ცვლიან სამსახურებრივ მეილებს, რომლებიც წმინდა სამსახურებრივი მიზნით დაიწერა და რომლებიც არავითარ შემთხვევაში არ არის მიმართული საქართველოს ეკონომიკის წინააღმდეგ. არავით მხოლოდ მიუთითებს ისტორიული ძეგლის განადგურებასა თუ შესაძლო განადგურებაზე. პარტნიორებს ასე არ
ექცევიან.
გასამწელებო, ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას ტომას შტერნერმა. ის საყდრისში დიდხანს მუშაობდა, პროფესორია წინარე და ადრეული ისტორიისა ბოხუმის უნივერსიტეტში, ამავე დროს ბოხუმის სამთო ინსტიტუტის სამეცნიერო კვლევითი ნაწილის ხელმძღვანელია. მე როგორც გითხარით, ხუთ შაბათს მასთან მოისმენთ ვრცელ ინტერვიუს. ის გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს საყდრისის ოქროს საბადოს, ასევე იმის თაობაზე, თუ როგორ მოხდა მისი ოფიციალური სამსახურებრივი იმეილის გატეხვა და როგორ გავრცელდა მისი სახელით დამახინჯებული წერილი. ახლა ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რა იწერებოდა ქართულ გაზეთებში. ახლა გეტყვით ნინო გელაშვილი.
პატიმრების პროტესტის თემაზე დღევანდელი ასავალ და ასავალი წერს. სასჯელ აღსრულების ნომერ მეხუთე ქალთა დაწესებულებიდან სჯავრდებულმა ირმა ტუღუშმა დაგვირეკა და გვითხრა, რომ 15-მა სჯავრდებულმა საპროტესტო შიმშილობა დაიწყო. შიმშილობა ა კორპუსის ბინადარმა 15-მა სჯავრდებულმა მანდილოსანმა 5 თებერვალს ერთდროულად დავიწყეთ. ადმინისტრაცია გულისხმიერად მოიქცა და საკანიც კი გამოგვიყო, რათა მოშიმშილენი სხვა პატიმრებისგან განცალკევებით ვიყოთ. საპროტესტო აქციის მთავარი მოთხოვნებია შეკრებითობის წესის სამართლიანობის გადახედვა, ვადამდე გათავისუფლებისა და შეწყალების მექანიზმების გადახედვა, უთქვამს მსჯავრდებულს ასავალდასავლისთვის. ამავე გაზეთის ფურცლებიდან გია კრიალაშვილის და ლია კრიალაშვილი მიმართავს ბიძინა ივანიშვილს. იქნებ თქვენ მასწავლოთ, ბატონო ბიძინა, გამწარებულმა ადამიანმა როგორ შევხედო იუმორით ამ ყველაფერს. თქვენ რომ ჩვენნაირი გამწარებული ყოფილიყავით, თქვენი ოჯახის წევრი რომ ჩაეცხრილა სააკაშვილს, ამას არ იტყოდითო. კვირის პალიტრაში კი სანდრო გირგულიანის მამასთან, გურამ გირგულიანთან ინტერვიუ ქვეყნდება. დღეს არავის აინტერესებს, როგორ მიდის ჩვენი საქმე, უუნა რომ გონია დღევანდელი ხელისუფლება, ასე რომ ააგულავა და ააჯირითა ნაციონალები. ვეღარ ვხედავ პერსპექტივას, რომ საქმე ბოლომდე მივავ, ამბობს გურამ გირგულიანი. ესენი თუ არ დაასრულებს ამ საქმეს, მე მივხედავო. კვირის პალიტრაში ექსპერტ ლევან ჩაჩუასთან ინტერვიუც იბეჭდება. ის ურაბჟვანია სიკვდილის საქმეზე ლაპარაკობს, მის მიერ ჩატარებულ ექსპერტიზას იხსენებს და აცხადებს. ოჯახის ერისა და საქართველოს წინაშე ვაგებ პასუხს ჩემს დასკვნაზე. ფაქტია, რომ ექსპრემიერი CO2 მოიწამლაო. ნაციონალური მოძრაობისთვის დანაშაულის დამტკიცება ერთ-ერთი თემა კვირის ქრონიკისთვის ნინო ბურჯანაძის მიერ მიცემული ინტერვიუსი. სამწუხაროდ ამბობს ის, ქართულოცნებას არათუ გამოძიების კომპეტენცია არ გააჩნია, სურვილიც არ აქვს გამოიძიოს ნაცმოძრაობის დანაშაული, იმიტომ რომ კარგად მოირგეს მმართველი გუნდის მანტიაო. რეზონანს მთელ კვირასთან საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილების შესახებ საუბრისას ახალი მემარჯვენების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე ასე აყენებს საკითხს: ან ქართულმა ოცნებამ უნდა მოაწეროს ხელი იმას, რომ 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება ნაციონალური მოძრაობის გემოვნებით და ნებასურვილით, ან უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ ამ არჩევნებს დაერქვას საერთო საზოგადოებრივი კონსენსუსის საფუძველზე ჩატარებული არჩევნებიო. ინტერვიუ, რომელიც ყაზტრანსგაზისგან დაზარალებულებმა აუცილებლად უნდა წაიკითხონ. ასეთი მინაწერი აქვს ვერსიაში გამოქვეყნებულ ინტერვიუს სემეკთან არსებულ მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის მოვალეობის შემსრულებელ ნინო გულეიშვილთან, რომელიც განმარტავს, რომ მომხმარებლებმა გაზის გადასახადი ყაზტრანსგაზ თბილისის წარმომადგენლების მიერ თვეში ერთხელ აღებული ჩვენების მიხედვით უნდა გადაიხადონ. ამასთან ნინო გულეიშვილი ამბობს, ვინაიდან კომპანიამ ჩვენება წესის დარღვევით აიღო, თანხის გადახდის ვადა თვის ბოლომდე უნდა განისაზღვროს, რაც ნიშნავს, რომ გაზის გადასახადი 8, 9 ან 10 თებერვლამდე კი არა, ზუსტად ერთვიან ვადაში უნდა გადაიხადონ. გაზეთ ბათუმელებში სტატია: რა კვებავს სტერეოტიპებს აჭარლებზე. ბათუმა მირანდა თურმანიძეს უთქვამს, საერთოდ ყველა სტერეოტიპს იუმორით უყურებ, მაგრამ თუ ძალიან გადაამეტეს, მაშინ ვბრაზობ. ბათუმელები წერს, სტერეოტიპების გამო პირველი უხერხულობა მან 2003 წელს ასპირანტურაში ჩაბარების დროს იგრძნო, როცა აჭარლობის გამო თათარი უწოდეს. თქვენ აჭარლები ასე თავისუფლად დადიხართ და სწავლობთ კიდეცო? მერე როცა ისიც დაამატა იმ ადამიანმა აჭარლები თათრები ხართო, ძალიან გაობრაზდი და უნებურად თავდაცვაზე გადავედი. რა გაბრაზებს, ჩვენ ხომ ყველა მუსულმანს თათარს ვეძახითო, მითხრა. მაშინ პირველად გამიჩნდა სურვილი, ჩემი ქრისტიანობა პროტესტის ნიშნად დამემალა, უყვება ბათუმელი მირანდა თურმანიძე. სტატია აჭარლების მიმართ სტერეოტიპებზე გაზეთ ბათუმელებში ქვეყნდება.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესამ მოიხილა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოში 18:30. პროგრამას განვაგრძობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მოუსმინეთ კობალი კლიკაძეს.
ევროკავშირის შეშფოთებულია შვეიცარიაში გამართული რეფერენდუმის გამო, რომელზეც 50.3% მხარი დაუჭირა იმიგრაციაზე კვოტების დაწესებას. ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მიმდინარეობს, რომელზეც უკრაინაში შექმნილი დემანდელი ვითარება და აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებთან შემდგომი თანამშრომლობის სტრატეგია განიხილება. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, მინისტრები განიხილავენ ევროკავშირის 13 ქვეყნის მიერ შემუშავებულ ეგრეთ წოდებულ სამოქმედო გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს პოლიტიკის გააქტიურებას და დახმარების გაზდას იმ ქვეყნებისათვის, მათ შორის პირველ ყოვლისა მოლდავეთისა და საქართველოსათვის, რომლებზეც რუსეთმა შესაძლოა სავაჭრო, ეკონომიკური და პოლიტიკური ზეწოლა გააძლიეროს. შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში მოლაპარაკების მეორე რაუნდი დაიწყო სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის. გაეროსა და არაბთა ლიგის შუამავალი ლახტარ ბრაჰიმი მხარეთა დელეგაციებს თავდაპირველად დახურულ კარს მიღმა ხვდება და ცდილობს შეხვედრათა დღის წესრიგის საკითხები განსაზღვრონ. სირიაში ალავიტების სოფელზე მომხდარ თავდასხმას გავრცელებული ინფორმაციით დაახლოებით 40 კაცი შეეწირა. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით დაღუპულთა შორის 9 ქალი და ბავშვია. პაკისტანის სეპარატისტულ ბელუჯისტანში ექსტრემისტებმა 3 გასადენი ააფეთქეს, რის გამოც პენჯაბის პროვინციის მილიონობით ცხოვრები დარჩა ბუნებრივი აირის გარეშე. საქართველოში საშელახსულების დაწესებულება ითყობინება, რომ გეგუთის საშელახსულების დაწესებულების ადმინისტრაციის მხრიდან პატიმრების ძალის გამოყენება არ მომხდარა. სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, 10 თებერვალს ღამით თვითდაზიანების გამო 17 პატიმარი იქნა გადაყვანილი ქუთაისის საქალაქო საავადმყოფოებში. გეგუთის ციხეზე კი კონტროლს მთლიანად ახორციელებს საშელახსულების სამინისტრო. საქართველოსათვის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭებას მოითხოვენ ამერიკელი კონგრესმენები. მათ მიერ სახელმწიფო მდივნისათვის გაგზავნილი წერილი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა. წერილის თანახმად, კონგრესმენები ჯონ კერის მოუწოდებენ მჭიდრო თანამშრომლობა განაგრძოს ნატოს ასპირანტ ქვეყნებთან, მათ შორის საქართველოსთან. გალი უკვე საქართველოს ტერიტორიადაა მოხსენებული სოჭის ოლიმპიადის ოფიციალურ ინგლისურ ენოვალ ვებსაიტზე. რუსეთის სახელით ფრისტაილში მოასპარეზე მარიკა პერტახიას დაბადების ადგილად ამჟამად მითითებულია საქართველო გალი, აფხაზეთის რესპუბლიკის გალის რაიონი.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. საქართველოში 18:32, 33 ხდება. ახალი ამბების მერე ინტერაქტიულ დიალოგს შემოგთავაზებთ. მისი სტუმარია დღეს ჟურნალისტი, ჩვენი კოლეგა, სტუდია მონიტორის ხელმძღვანელი ნინო ზურიაშვილი. მასთან ერთად ახლა ჩემი უშუალო კოლეგა ია ანთაძე, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ისაუბრებენ თემაზე, არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, მახვილად დასმული შეკითხვა, რისთვის არიან ისინი საჭირო, გთხოვთ, მეგობრებო.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დავიწყებ პირდაპირ შეკითხვით. ეთანხმებით თუ არა მოსაზრებას, რომ საქართველოს მოსახლეობას არ უყვარს არასამთავრობო ორგანიზაციები და ნდობა მათ მიმართ ძალიან დაბალია? აქტუალური თემა.
დიახ, არ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, რომ არ ენდობიან. ჯერ ერთი არსებობს კვლევები, ამ კვლევების მიხედვით მე ვიცი, რომ მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალების რეიტინგი არის, არასამთავრობო ორგანიზაციის გამჭვირვალების რეიტინგი არის 30%, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ეს რეიტინგი კიდევ უფრო მაღალია. გარდა ამის რეიტინგებისა, თქვენ შეგიძლიათ და საერთოდაც ვინც კი მისულა იქ, შეუძლია ნახოს რამხელა ზოგჯერ რიგიც კი დგას უფლება შელახული ადამიანების მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების, რომლებიც დახმარებას ითხოვენ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებში და ისინი იღებენ კიდეც ამ დახმარებას, საიდან აღწევენ? აბა მათ ყურამდე თუ არ არის მისული, რომ არის ასეთი ორგანიზაცია, რომელიც მათ უფლებას დაიცავს. მე მაგალითად მინდა რომ ცოტა ვცლად გაგცეთ ამ კითხვაზე პასუხი. მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ასეთი ჯგუფები სასამართლო წარმომადგენლობებია, ანუ თვითონ წარმოადგენს სასამართლოში მათ ინტერესებს. 300 მარტო ერთი წლის მონაცემებს ჩავხედე სპეციალურად აქ რომ მოვდიოდი. 345 საქმე აქვთ მათ, ასე იგი ნაწარმოები საქართველოში. ამდენი ადამიანი ყავთ დაცული უფასოდ, რა თქმა უნდა. აქედან 132 მოგებით დამთავრდა. ამის გარდა ისინი აკეთებენ პროექტებს, გამჭვირვალების პროექტებს, სახელმწიფო, ესე იგი ბიუჯეტის პროგრამები რომ არსებობს, ანტიკორუფციული პროექტები აქვთ, რამდენად კარგად და რამდენად ეფექტიანად სრულდება ეს პროექტები. ამის გარდა გაილას ასევე აქვს მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრი და მუდმივად ემსახურებიან ქართულ მედიას უფასოდ, რა თქმა უნდა. გვიცავენ სასამართლოში, როდესაც ჩვენ გვჭირდება სხვადასხვა ინფორმაცია და ხელისუფლების წარმომადგენლები გვიმალავენ საჯარო ინფორმაციას, ასეთ შემთხვევებში გაილა მუდმივად გვიცავს როგორც ადმინისტრაციული წესით, ასევე სასამართლოში.
მაგის გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ვერ ვისაუბრებ დღეს, მაინც ვცადოთ რომ უფრო ფართო სურათი დავინახოთ. ამიტომ ვცადოთ რომ პასუხი გავცეთ იმ კითხვებს, რომლებიც ეხება რაღაც
კონკრეტულ ზუსტად ყველაზე მკაფიო პასუხი, ზოგადი ფრაზებით შეიძლება გავცეთ პასუხი, მაგრამ მკაფიო პასუხი გაეცემა ზუსტად აი ამ კონკრეტულ საქმეებს. იგივე საერთაშორისო გამჭვირვალებამ 24000 კონტრაქტი შეისწავლა მაგალითად და აღმოაჩინა იქ რაღაც კორუფციის მთელი რიგი ბუდეები, როცა პირდაპირი კონტრაქტებია, როცა გამარტივებული ტენდერებია და ხელისუფლება გადაწყვეტს, რომ რომელიმე ერთ კომპანიას პირდაპირ გაუფორმოს და მისცეს საბიუჯეტო სახსრები მილიონობით განსაკარგავი. ასეთ საქმეებში ჩანს ზუსტად მათი, ასე ვთქვათ, მათი საქმეები და მათი საკეთებელი რა არის კონკრეტულად, თორემ ისე ზოგადად ასეთი ფრაზები, ესე ვთქვი, დემონიზაცია და ასე ვთქვათ იგნორირება მათი საქმების, მე მიმაჩნია რომ არის ყველაზე ცუდი საქმე, განსაკუთრებით გულდასაწყვეტია რომ ამას აკეთებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ახლა ისმის იქიდან ფრაზები რომ ჭეშმარიტების უკანასკნელი ინსტანცია გონიათ თავი, რომ ისინი უცხოეთიდან ფინანსდებიან, რომ არიან გრანტი ჭამიები.
აი მოდით გავყვეთ ხო, მაგალითად მიგაჩნიათ თუ არა სამართლიანად არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკა იმ ნიშნით რომ ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანები მაინც უფრო მეტ სარგებელს ღებულობენ ვიდრე ვთქვათ საზოგადოებრივი თვის სასარგებლო საქმეს აკეთებს.
არა, ეს ვინაწონა. მაინტერესებს ვინაწონა? თუ ხელფასი აინტერესებთ ამ სფეროში დასაქმებულების სალსახად ვიტყვი, რომ არც ერთ კომერციულ ფეხზე რომელიც დგას ისეთი კომერციული კომპანიები რო ავიღოთ, გნებავთ სახელმწიფო ინსტიტუციები, ბევრად უფრო დაბალია ამ სექტორში ხელფასი ვიდრე საჯარო სამსახურში მაგალითად. რა თქმა უნდა, აქაც არის თავისი იერარქია, იერარქიის გათვალისწინებით ვამბობ და ვინაწონა?
არა, სამთავრობო სექტორში უფრო დაბალია ხელფასი ვიდრე.
რა თქმა უნდა, დიახ, ცალსახად ვამბობ მაგას. მე ვიცი ორივე სექტორში ხელფასი რამდენია და ვამბობ რომ ეს არის უფრო დაბალი. და ეს სულაც ასე ვთქვათ სამაყოთ არ ვამბობ მე მაგას, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ არასამთავრობო სექტორში დასაქმებული ხალხი არაკეთებს უმნიშვნელო საქმეს, იმიტომ რომ ხელისუფლება, რომელიც ჩვენი არჩეულია, მას ჭირდება ძალაუფლება რყნის. ხომ არსებობს ეს აქსიომა, ეს გამონათქვამი, ხომ ცოცხლობს არა და აბსოლუტური ძალაუფლება რყნის აბსოლუტურად. ამიტომ ეს ძალაუფლების შებოჭვა რომ მოხდეს, მათი კონტროლი რომ მოხდეს, როგორ საქმიანობენ, როგორ განკარგავენ ჩვენს ბიუჯეტს, ეს ინფორმაცია რომ გახდეს საჯარო, ხელმისაწვდომი, ზოგჯერ რა ვიცი, ჩართულია მთელი რიგი ინსტანციები რომ არ გახდეს ხოლმე და ამის გამო გვჭირდება სასამართლო პროცესები, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია, როგორია პრემიები, რამდენი ჯიპი იყიდეს და კიდევ როგორ არაეფექტურად იხარჯება, როგორ კონცერტებში და რაღაცა არაეფექტური ხარჯვა როცა ხდება ბიუჯეტების, სულ გვჭირდება სასამართლო პროცესები და ამის დაფარვაზე არიან ისინი ორიენტირებული. აი ეს არასამთავრობო სექტორი სწორედ იმ იქით არის მოწოდებული, რომ ასკოთ გახადოს გამჭვირვალე მათი საქმიანობა, ზოგჯერ მიუთითოს როგორი არის ეფექტიანი ხარჯვა ბიუჯეტის ჩვენი ფულის და ასე შემდეგ კიდევ სხვადასხვა იგივე პენტენციურ სისტემაში ასე ვთქვათ მთელი რიგი სპეციალური არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან, ვინც წლების მანძილზე იბრძოდნენ მათი უფლებების დასაცავად. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ტენდენცია, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, რაღაცა კარგს არ მოუტანს საზოგადოებას.
მოდით ნახოთ, არის თუ არა ლოგიკა იმაში, რომ ვთქვათ ერთი პრეტენზია ეს ხერს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი სინამდვილეში არის პოლიტიზებული და არც თუ დაფარულად ემსახურება რომელიმე პოლიტიკურ ძალას და ეხლა თქვენ მიგაჩნიათ თუ არა, რომ საჭიროა ან შესაძლებელია არასამთავრობო სექტორის გაჯანსაღება პოლიტიზების კუთხით?
იცი რა, გაჯანსა პოლიტიზებული, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს არასამთავრობო სექტორის რომელიღაცა კონკრეტული ორგანიზაცია, ისევე როგორც პოლიტიზირებული დღეს არის მედია, რომელიღაცა ჯანსაღია, ისევე როგორც პოეტი შეიძლება იყოს პოლიტიზებული და მან გააკეთოს ისეთი შეფასება, რომელიც მაინც ხელისუფლების ინტერესში შედის და არა ისეთი ობიექტური, რომელიც საზოგადოების ინტერესში შედის. პოლიტიზებული ყველა ამაში უარყოფითი კონტექსტი დევს, მე როგორც ვთქვი და ეს არის ისეთი ადამიანის ისეთი ქცევა, რომელიც ობიექტურობიდან გადახვევაა, მოკლედ რო ვთქვათ, ეს პოლიტიზება, რომელიღაცა კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ინტერესების გასატარებლად. რა თქმა უნდა, ამას შეიძლება ვერ ავცეთ, მაგრამ ამის გამო მიადგედა მთელი სექტორი გალანძღო და ერთიანად წყალში გადაყარო მათი შრომა და ერთიანად გალანძღო, რა ვიცი, მე არ მიმაჩნია სწორედ და მიმაჩნია, რომ ეს არის მიზან მიმართული ქმედება, რომელთაც რაღაცა ზიანს მოუტანენ საზოგადოებას უფრო მგონია.
აი, ერთი ძალიან ძიმე არგუმენტი, რაც არის ხოლმე არასამთავრობო სექტორის წინააღმდეგ, არის ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ძირითადად დასავლური ფონდების მხრიდან ფინანსდებიან და ასრულებენ მათ დაკვეთას და ისე გამოდის ხოლმე, რომ შეიძლება ეს დაკვეთა ზოგჯერ წინააღმდეგობაშიც კი მოდიოდეს საქართველოს სახელმწიფო.
ეს არის ძალიან უსინდისოდ, ძალიან ცბიერად გაკეთებული აქცენტი. არას მსოფლიოში განვითარებული ქვეყნები, რა თქმა უნდა, დაინტერესებული არიან, რომ შედარებით განვითარების დემოკრატიული განვითარების დაბალ საფეხურზე მდგომი ქვეყნებს დაეხმარონ ამ კუთხით. უფრო სტაბილური რომ იყოს მსოფლიო, ამაშია, თორემ თითოეული ყველაზე გამჭვირვალე სექტორი არის არასამთავრობო სექტორი. ყველა ორგანიზაციას თავის ვებგვერდზე უდევს რა პროექტი აქვს შესრულებული, ამ პროექტის ფარგლებში რამდენი თანხა აქვს აღებული. ჩვენ ვფინანსდებით მაგალითად საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირიდან.
სტუდია
მონიტორი, დიახ, სტუდია მონიტორი ფინანსდება. სტუდია მონიტორმა 2007 წლიდან დღემდე 110 ჟურნალისტური გამოძიება გააკეთა, რომელიც ეხებოდა დიახ ციხეებში წამებას, რომელიც ეხებოდა ძალაუფლების გადამეტებას, სისხლის სამართლის საქმეების ფაბრიკაციას, რომელიც ეხებოდა ცრუმოწმეების გამოყენებას, სამართლიანი სასამართლოს არარსებობას და ნაკლებობას უпроსწორად, და კორუფციულ кейსებს, ბიზნესის დატერორებას, კერძო საკუთრების წართმევას, ეს ყველაფერი ეხებოდა საქართველოს მოქალაქეებს. დიახ, ეს ის სექტორია, რომელიც ინსტიტუციურად შეიძლება ხელისუფლების ერთგვარი მტერია და ეს ხელისუფლებას, დიახ, ხელისუფლებას არც კი აწყობს რომ არსებობდეს და სწორედაც საზღვარგარეთ აი ესეთი მეცენატების და საერთაშორისო ფონდების დაფინანსებით ვარსებობთ ჩვენ. რომ ჩვენ რომ არ ვარსებობდეთ, მგონია რომ ბევრად უარესად იქნებოდა ადამიანის უფლებები ამ სფეროში დაცული. ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს.
ბიზნესს თუ შეუძლია რომ
მაგალითად
ბატონო, ქართულ ბიზნესს,
ქართულ ბიზნესი პასუხისგებლობა არის, რა თქმა უნდა, რომ უნდა აფინანსოს ასე ვთქვათ, განვითარებულ ქვეყნებში მსგავს ორგანიზაციებს, დიახ, ბიზნესი აფინანსებს, მაგრამ ჩვენთან არაფინანსებს, იმიტომ რომ ბიზნესიც ერთგვარი მეგობარია. დიდი ბიზნესი საქართველოში არის ახლო ურთიერთობაშია, ტკბილ ურთიერთობაშია ხელისუფლებასთან. მათ გარეშე კარგად ვერ არსებობდნენ. ალბათ იარსებებდნენ, მაგრამ ეს ხელისუფლებას სურს ასე რომ ერთგვარი კონტროლი მუდმივად დაამყაროს, იმიტომ რომ იქ ტრიალებს ფული და ფულის ეშილია. დამოუკიდებელი ფულის საქართველოს ხელისუფლებას დღემდე ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ეშინოდა და ყოველთვის ცდილობდა რომ ერთგვარად ხელის ქვეშ ყოლოდა დიდი ბიზნესი და სწორედ ეს იწვევდა იმას, რომ თავისუფლად ვერასდროს ვერ მოქმედებდა აი ესეთ ვოჩდოგ ორგანიზაციებთან დიდი ბიზნესი.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, შეჯამებას ვეღარ ვასწრებთ, მაგრამ მე მგონი სრულიად გასაგებია. გამოვიდებიათ თქვენი პოზიცია. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
დიდი მადლობა სტუმარ ზირფასო მსმენელებო რადიო თავისუფლების თბილისის სტუმარი ინტერაქტიულ დიალოგში იყო ჟურნალისტი სტუდია მონიტორის ხელმძღვანელი ნინო ზურიაშვილი. ჩემი კოლეგა ია ანთაძე იყო მასთან ერთად სტუდიაში და შეკითხვებს უსმენდა სტუმარ ნინო ზურიაშვილს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განაგრძობთ გადაცემას. შვეიცარიაზე გიამბობთ ამ ქვეყანაში ჩატარებულ რეფერენდუმზე. ევროკავშირმა წუხილი გამოხატა შვეიცარიაში გამართული რეფერენდუმის გამო, რომელზეც გამოკითხვაში მონაწილე ამომრჩევლების უბრალო უმრავლესობამ 9-ზე ოდნავ მეტმა ევროკავშირის ქვეყნებიდან იმიგრაციაზე კვოტების დაწესებას მხარი დაუჭირა. ევროკომისიამ კვირას გამართული რეფერენდუმის შედეგებს ადამიანების გადაადგილების თავისუფლების პრინციპის საწინააღმდეგო უწოდა. ლაბრაკია ასევე შვეიცარიის მიმართ ეკონომიკური სანქციების შემოღებაზე. კობალი კლიკაძე გიამბობთ.
შვეიცარიაში გამართულ რეფერენდუმზე იმიგრაციის შეზღუდვის თაობაზე გამოტანილ შეკითხვას დადებითად მხოლოდ 50.3%-მა უპასუხა. თუმცა რეფერენდუმის ასეთი შედეგები სავალდებულოა და ხელისუფლებას მოუწევს ხალხის ნება სამი წლის განმავლობაში კანონმდებლობაში ასახოს. ეს კი ნიშნავს უცხოელებისათვის ცხოვრების უფლების გამკაცრებას და შეზღუდვების დაწესებას საზღვრის გადაკვეთისა და თავშესაფრის მაძიებელთათვის. მარტინ შულცმა, ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა უკვე განაცხადა, რომ რეფერენდუმის შედეგების გათვალისწინება თავის მხრივ ევროკავშირსაც მოუხდება.
On the other side we have to take note of the results.
მეორე მხრივ ეს შედეგები მხედველობაში უნდა მივიღოთ. ევროკავშირს გაფორმებული აქვს შეთანხმებები შვეიცარიასთან. ამ შეთანხმებების მიხედვით გარანტირებულია ევროკავშირის მოქალაქეთა თავისუფალი გადაადგილება. ახლა ამ რეფერენდუმის საფუძველზე შვეიცარიას მოუწევს შეცვალოს კანონმდებლობა და შეზღუდოს თავისუფალი გადაადგილება, მათ შორის ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის. შემდეგ ჩვენ მოგვიწევს რეაგირება. იძულებული გავხდებით ვიმსჯელოთ შვეიცარიასთან დადებულ შეთანხმებაზე და სავარაუდოდ გადა
to renegotiate the agreement with Switzerland.
კერძოდ, შეზღუდვები შეეხება აგრეთვე ევროკავშირიდან სამუშაო ძალის შედინებას, რადგან სხვა ქვეყნებიდან უცხოელ სპეციალისტებზე კვოტა შვეიცარიაში დღესაც მოქმედებს. რეფერენდუმის შედეგები არის ანტიიმიგრაციული განწყობების გამოხატულება, რაც აგრეთვე აისახება ультраმემარჯვენე პარტიების პოპულარობის დაში. მიუხედავად იმისა, რომ შვეიცარიის ხელისუფლება წინააღმდეგი იყო და მოქალაქეებს მოუწოდებდა არ დაეჭირათ მხარი რეფერენდუმზე გამოტანილი შეკითხვისათვის, ультраმემარჯვენეები აცხადებდნენ, რომ შვეიცარიას არ შეუძლია ყოველწლიურად 80,000 უცხოელის მიღება. ზოგიერთი ამომრჩეველი, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, შიშობდნენ, რომ იმიგრაციის დისკვალობაზე და ევროპის მრავალ ქვეყანაში ეკონომიკური კრიზისის ფონზე მათაც დაემუქრებოდათ უმუშევრობა. ამ ფაქტორს მნიშვნელოვანს უწოდებს ერთ-ერთი ამომრჩეველი ჯერემი საიტუ, თუმცა მან მხარი არ დაუჭირა იმიგრაციის შეზღუდვას.
ბევრმა შვეიცარიელმა ახალგაზრდამ გაიარა სამუშაო პრაქტიკა, მაგრამ სამსახური არ აქვს, რადგან მათი ადგილი ახალგაზრდა ფრანგებმა დაიკავეს. მე მესმის მათი, მაგრამ მაინც წინააღმდეგ მივეცი ხმა, რადგან ჩვენ ევროპის შუაგულში ვართ. თანაც შვეიცარიამ ევროპის ლაბორატორიის როლი შეიძლება შეასრულოს და რაც აქ მოხდება, ის განმეორდება ევროპაში გაისად ან მომავალი 5 წლის განმავლობაში.
საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა ფრანგულ მედიასთან საუბარში შვეიცარიაში გამართულ რეფერენდუმს ქვეყნის იზოლაციისაკენ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა.
C'est une mauvaise nouvelle.
ჩემი აზრით ეს ცუდი ამბავია, როგორც ევროპისთვის, ისე შვეიცარიელებისთვის, რადგან თუ შვეიცარია საკუთარ ნაჭუჩში ჩაიკეტა, ის ეკონომიკურად იზარალებს.
ევროკავშირი შვეიცარიის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია და თუკი შვეიცარია რეფერენდუმის კვალობაზე გაამკაცებს საიმიგრაციო პოლიტიკას ევროკავშირის მოქალაქეთათვის, მაშინ ბრიუსელი იძულებული გახდება გადახედოს შვეიცარიასთან გაფორმებულ შეღავათიან სავაჭრო და ეკონომიკურ შეთანხმებებს.
კუბალი გლიკაძე გიამბობდა იმაზე, თუ რა მოხდა შვეიცარიაში, როგორ ჩატარდა რეფერენდუმი, როგორ გამოეხმაურა შედეგებს ამ რეფერენდუმისა ევროპის კავშირი. მე სულ მოკლედ გეტყვით, რომ ამ ქვეყანაში უმრავლესობამ, შვეიცარიელების უმრავლესობამ, მცირე, მაგრამ უბრალო მცირე უმრავლესობამ ევროკავშირის ქვეყნებიდან იმიგრაციაზე კვოტების დაწესებას მხარი დაუჭირა. ახლა მე ერთ-ერთ დავთმობ ბიძინა რამიშვილს ყოველკვირეული რუბრიკით სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით.
უსინათლოებს ჩოვლებრივზე უკეთესი სმენა აქვთ. ამერიკელმა მეცნიერებმა თაგვებზე ჩატარებული ცდების მეშვეობით შეძლეს იმ მექანიზმის შესწავლა, თუ რატომ იწვევს ერთი გრძნობის დაქვეითება მეორის გაძლიერებას. სულ რაღაც ერთი კვირის განმავლობაში სიბნელეში მოთავსებული ცხოველები უფრო მგრძნობიარე გახდნენ ხმადაბალი მგერებისადმი და უკეთ შეეძლოთ მგერათა ტონალური განსხვავებების გარჩევა. როგორც აღმოჩნდა, გაძლიერებული სმენა თავის ტვინში სმენის ცენტრებში სიგნალების გადაცემის სიჩქარესთან არის დაკავშირებული. როგორც ჟურნალი ნიურონი იტყობინება, შესაძლოა სმენა დაქვეითებული ადამიანებისთვისაც სასარგებლო აღმოჩნდეს სიმულირებული სიბრმავის მეთოდით მკურნალობა. ამ საკითხზე მომუშავე მეცნიერთა ჯგუფის ხელმძღვანელის, მერილენდის უნივერსიტეტის თანამშრომლის პატრიკ კენოლდის თქმით, გამოკვლევამ შესაძლოა დაქვეითებული სმენისა და ტინიტუსის დაავადების მკურნალობის ახალი მეთოდების განვითარება შეუწყოს ხელი. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, რამდენი დრო უნდა დახოს ადამიანმა სიბნელეში, რათა ცხოველების მსგავსად გაუმჯობესდეს ბგერების აღქმა. გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ჯანსაღი, ზრდასრული თაგვები 6-დან 8 დღემდე მოათავსეს სრულ სიბნელეში. მას მერე, რაც მათ სინათლისა და სიბნელის ჩვეულებრივი რიტმი აღუდგინეს, აღმოჩნდა, რომ თაგვების მხედველობა არ შეცვლილიყო. სამაგიეროდ მათ საგრძნობლად უკეთ ესმოდათ. შეეძლოთ ძალზე ხმადაბალი ბგერების აღქმა და ბგერებს შორის ტონალურ განსხვავებებსაც უკეთ არჩევდნენ. კვლევის ფარგლებში დადგინდა, რომ ამ ცვლილების მიზეზია თავის ტვინის ქერქში სმენის ცენტრის, ეგრეთ წოდებული აუდიტორული კორტექსის ნეირონებში მომხდარი ცვლილებები. სმენისას ნეირონები ტვინის თალამუსის რეგიონიდან მიღებულ სიგნალებს უფრო სწრაფად ატარებდნენ. გარდა ამისა, სიბნელის ფაზის შემდეგ ამ ნეირონებს უფრო მეტი კავშირები გაუჩნდა სხვა უჯრედებთან. თუმცა აქამდე მიიჩნეოდა, რომ ზრდასრული თავის ტვინის ამ რეგიონში ნერვების კავშირები აღარ იცვლება. კენოლდი ვარაუდობს, რომ თავის ტვინის ქერქის უჯრედების ეს მოქნილობა ყველა ძუძუმწოვარის თვისებაა. ამიტომ ცხოველებზე ჩატარებული ამ გამოკვლევის შედეგები შესაძლოა ადამიანებზეც იქნეს გადატანილი. ვარაუდობენ, რომ ეგრეთ წოდებული მულტისენსორული ვარჯიშით შეიძლება მოხერხდეს შესუსტებული სენსორული აღქმის კვლავგაძლიერება. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ მას მერე, რაც საცდელი თაგვები სიბნელის ფაზის შემდეგ კვლავ ნორმალურ პირობებში მოათავსეს, მათი სმენა რამდენიმე კვირაში კვლავ დაუბრუნდა სიბნელის ფაზამდელ დონეს. ამჟამად მკვლევართა ამოცანაა იმის დადგენა, შეიძლება თუ არა გაუმჯობესებული სმენის მუდმივად შენარჩუნება. ახალშობილი ბავშვის ნაწლავები სტერილურია. ის პირველად დედის რძით იღებს დიდი რაოდენობით ბაქტერიებს. ბაქტერიები მრავლდება და სხვა ფუნქციებთან ერთად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს იმუნური სისტემის განვითარებისთვის. ტაივანელმა მეცნიერებმა შეისწავლეს დედის რძეში არსებული მთელი რიგი ბაქტერიები და იმუნურ სისტემაზე მათი ზემოქმედება. გამოკვლევის თანახმად, რომლის შედეგები Journal of Functional Food-ში გამოქვეყნდა, ზოგიერთი ამ ჯგუფის ბაქტერიების გამოყენება შეიძლება სასარგებლო იყოს მცირეწლოვანი ბავშვების შემთხვევაშიც, კერძოდ ალერგიული დაავადებების სამკურნალოდ. დედის რძე არა მხოლოდ მნიშვნელოვან საკვებ ნივთიერებებს შეიცავს, არამედ ბაქტერიებსაც, რომლებიც შემდგომ კუჭნაწლავის სისტემაში რჩება და ვრცელდება. მათ შორისაა რძემჟავის ბაქტერიები და ძირითადად ბიფიდობაქტერიები. ეს უკანასკნელი ჩვილის ნაწლავების ფლორის უდიდეს ნაწილს შეადგენს. ცნობილია, რომ ნაწლავების ნორმალური ფლორა ხელს უწყობს საჭმლის მონელებას და ნაწლავებს ინფექციებისგან იცავს. მაგრამ ამავე დროს ის იმუნური სისტემის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს და იმისთვის ზრუნავს, რომ მოხდეს უსაფრთხო მიკრობების ტოლერირება და ალერგიული რეაქციების შეგავება. მეცნიერებმა ადამიანის დედის რძეში არსებული ბიფიდობაქტერიებიდან 4 სახეობის კულტივირება მოახდინეს. მთლიანობაში შეისწავლეს ამ ბაქტერიების 18 ტიპი. გამოიკვლიეს მათი უნარი გააქტიურონ იმუნური უჯრედები. ამასთან შეამოწმეს, შეუძლიათ თუ არა მათ დიდი ხნით მიეკრან ნაწლავის კედლებს. ეს პირობები აუცილებელია იმისთვის, რომ ლაბორატორიული წესით მიღებული ბიფიდობაქტერიები საკვების დანამატ საშუალებებად იქნეს გამოყენებული. როგორც დადგინდა, 6 ტიპის ბაქტერიები საკმარისად გამძლეა, საიმისოდ, რომ დიდი რაოდენობით მოხვედრილიყო ნაწლავებში. ორ ტიპს კი ყველა სასურველი თვისება აღმოაჩნდა. შემდგომ გამოკვლევებში შემოწმდება, შეიძლება თუ არა ამ ბაქტერიების გამოყენება მცირეწლოვანი ბავშვების შემთხვევაში ალერგიების წინააღმდეგ საბრძოლველად.
ბიძინა რამიშვილი იყო ეს დაფასოსვენებო, ეს იყო ალგორითმი, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. ჩვენი გაცემა კი გრძელდება წითელი ზონით გოიგვახარიას ყოველკვირეული რუბრიკით.
რამდენად მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსის ცოლის ფიგურა. რა საქმიანობს, როგორი ცხოვრების წესი აქვს, საკმაყოფილებს თუ არა ის ეგრეთ წოდებულ საზოგადოებრივ მორალს. აი ამ თემებზე საუბრობს ჩვენი კოლეგა გიორგი ვახარია დღეს წითელ ზონაში თავის სტუმართან, გადაცემის სტუმართან ნონა სამხარაძესთან ერთად.
ოჯახის ღირებულება, ოჯახური ღირებულება ბევრ საზოგადოებაში მნიშვნელოვანია. მაგრამ ნახეთ, მე ვერ წარმოვდგენი ამერიკაში ავტორიტეტს, ანუ ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორმა, როგორც ავტორიტეტმა იმუშავა. ამ შემთხვევაში მან შემოგთავაზა მარგველაშვილის კანდიდატურა და ამ შემთხვევაში ერთ სასწორზე იდო ავტორიტეტი, მეორე სასწორზე ოჯახის ღირებულებები და გამოიმარჯვა ავტორიტეტმა. აი ეს არის საინტერესო ქართულ რეალობაში, თორე მე არ გამიკვირდება.
და ამ პრობლემა წყდება, რომ ან ავტორიტეტი უნდა იყოს ანუ ოჯახური ღირებულება. აუ ოჯახური ღირებულება არ ჯობია ავტორიტეტი.
რა თქმა უნდა, მაგრამ გეთანხმებით, მაგრამ მე როგორ მოვთხოვეთ მაკაჩიჩუასთან გაფორმება ოფიციალურად და როგორ გაშუქდა მაკაჩიჩუას ფაქტორი, ეს საერთოდ მე უკვე დეპრესიაში გადაგაგდებს ადამიანს, თუ ღრმად ჩაუგვირდები ამ ქალზე, როგორ იმოქმედა მედია. თუ რა თქმა უნდა მსხვერპლი არ არის, მაგრამ საზოგადოების პრობლემა კარგად წარმოჩნდა. მაგრამ ნახეთ საპატრიარქოს რო გაეკეთებინა განცხადება, მე მაინც ვფიქრობ, რომ მეორე ავტორიტეტი დაეჯახებოდა პირველ ავტორიტეტს და ძალიან მე როგორც მკვლევარი
მიცინას წარმოთქვით, რომ მაინც მოხდებოდა ავტორიტეტების ჯახი.
ჯახი, დიახ და მე როგორც მკვლევარი ძალიან ინტერესი დავაკვირდებოდი ამ სფეროს, როგორ რომელი ავტორიტეტი გამოიმარჯვა, მაგრამ თავი შეიკავა.
შენ თავს არ მოგიაზრებ არც ერთის უკან და არც მეორეს და ანუ ყველა საშუალო.
მაგრამ სამწუხაროდ თქვენ თავს არ მოიაზრებთ, მაგრამ თქვენს უკან საზოგადოება, რომელიც რომლის გადაწყვეტილებაც თქვენს ცხოვრებაზე ცახდეს გავლენას, ამიტომ უნდა დავაკვირდეთ და მე მაინტერესებს.
და ვინ გამოიმარჯვებს თქვენი აზრით? ეს ჯახი ნამდვილად ალბათ მოხდება.
რადგან 98%-იანი რეიტინგი პატრიარქს აქვს, ალბათ პატრიარქი გაიმარჯვებდა, მაგრამ ის აერი.
ანუ ოჯახური, ანუ ასე ვთქვა,
ავტორიტეტი გაიმარჯვა, მაგრამ საპატრიარქო არ აკეთებს განცხადებას, ანუ მინიშნებას, რადგან მიჩვეულები ვართ საპატრიარქოსგან ყველაფერზე კომენტირებას და ну აკეთებენ კომენტარს ძალიან ბევრ თემაზე, როდის დაუწვეთ, როდის ავდგეთ, ანუ ძალიან ბევრი რეკომენდაცია მოგვისმენია და მინიმუმ რაღაცა მინიშნების მაგვარს მაინც ველოდებოდი, მაგრამ არ მოხდა ეს და ეტყობა მოერიდენ ამ მოჩვენის დაბნევას.
კეთილი, ჩვენ არ მინდა ჩვენ ესეთი როლი ვითამაშოთ, რომ ჩვენ მოვთხოვოთ, რომ ისება
გააკეთოთ. რა, უბრალოდ მე როგორ მკვლევარი. კი ბატონო, მე როგორ მკვლევარი, უბრალოდ პროცესებს ვაკვირდებოდი და ძალიან მაინტერესა და ვფიქრობდი ამ საკითხზე.
კეთილი, რა თქმა უნდა, ერთი საკითხი კიდევ ჩვენი უკვე 5 წუთი დაგვრჩა. გამონაკლისებზე მინდა ვილაპარაკოთ, ანუ დადებით შემთხვე პოზიტიურ მაგალითებზე. ნუ ეს მაგალითიც პოზიტიურია პრინციპში და მე გეთანხმებით, რომ ახალია, თუმცა მაინც გონია, რომ აქ ავტორიტეტმა იმუშავა მართლა. უფრო ჯანსაღი მაგალითი ჩემი აზრით ეს არის ჰილარი კლინტონი. ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ალბათ უკვე 21 საუკუნის ისტორიაში, როდესაც უკვე ლაპარაკობენ რომ შეიძლება გახდეს ამერიკის პრეზიდენტი. რამდენიმე სიტყვა ხოვერ გეტყვით, აი ეს რატოა უნიკალური ჩემი აზრით მაგალითი.
კი ბატონო, მაგაზეც გეტყვით, ოღონდ ძალიან მოკეთუნდა თქვა რომ წინა წელს საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ძალიან ცუდი რამ ხდა მედიაში, რომ კადრი ამოვიღე, ანუ მარგველაშვილი გავაკრიტიკეთ იმიტომ რომ ისმა ცოლმა გაი ხადა, აი ეს არის ყველაზე ცუდი რამ, მithmetes ის
რომ
პროფესიას ასრულებდა, ანუ მსახიობია და გამახსენდა
ის ამან ისევ ავტორიტეტის გამო.
ვერი თამაშა ავტორიტეტის გამო, სწორედ ამიტომ დაიწყე, თუმცა ადამიანი აკრიტიკო, იმიტომ რომ შენმა მეუღლემ გაიხადა, მეგობარმა ქალმა გაიხადა, იმიტომ რომ მსახიობი იყო და პროფესია ამას ავალდებულებდა და ამოჭრა ის კადრი მედიამ ფილმიდან, ამოჭრა კადრი და გააზიარა სოციალურ მედიაში და მხოლოდ ამით აკრიტიკო პრეზიდენტი და არა სხვა კუთხიდან, სხვა იდეების გამო, პოზიციების გამო. ეს არის საშინელება, ანუ ეს იყო ნონსენსი.
თუმცა არ არის გამორიცხვა, რომ იგივე გაეკეთებინა რომელიმე ყვითელ ფრანგულ ან ამერიკულ გაზეთს.
არ არის გამორიცხული, მაგრამ ჩვენ
მაგრამ ყვითელმა არა, უფრო პრეტენზიულმა.
დიახ, და ჩვენთან უფრო დარეხარისხით შუქდება ეს ყველაფერი და მინიმუმ მეორე პოზიციას მაინც აჩვენებდა და მინიმუმ მარგველაშვილის საკრიტიკო სხვა არგუმენტს მაინც მოიშველიებდა და მარტო ამას არ დაშჯერდებოდა. საქართველოში, ქართულ მედიაში მხოლოდ ეს არგუმენტი, ამ არგუმენტს დავჯერდით და ზოგმა მოვიწონეთ, ზოგმა არ მოვიწონეთ. ესეც არის ძალიან ისეთი ქართული რეალობა სამწუხაროდ, რაც არ მომეწონა.
კეთილი. და ჰილარი კლინტონი.
დიახ, ჰილარი კლინტონი, ნუ ველოდებით 2016 წელს რომის კანდიდატი მაინც იქნება საპრეზიდენტო კანდიდატი. კარგი მაგალითია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, როცა პირველი ლედი იყო, მე მაინც ფიქრობ, რომ პირველი ლედის ჩარჩვებიდან არ გამოვიდა, მაგრამ მას ჰქონდა ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ მისი მეუღლის უკან ყოველთვის იდგა ჰილარი კლინტონი, ეთყობა პოლიტიკურ, კარგად გაიწვრთნა პოლიტიკურ პროცესებში, კარგი პრაქტიკა გაიარა, კარგი გამოცდილება და რატომაც არა, მეუღლის შემდეგ უკვე კარგი გამოცდილი კადრი მივიღეთ ჩვენ როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატი.
და მისი პრეზიდენტობა ნიშნავს, რომ რაღაცები დაირღვევა კულტურაში, რომ აი მეორე ნახევარი უცბად.
რაღაცები დაირღვევა უცბად, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს რა ენა, ნებისმიერ ენაში, ქართულ ენაში იქნება თუ ინგლისურ ენაში, რას დავარქმევთ მის მეუღლეს. პირველი ლედი, ეგრეთ წოდებული პირველი ლედი ყავს, მაგრამ არც ერთ ენაში არ ვიცით რა ერქვა ქალი პრეზიდენტის მეორე ნახევარს. ნინო
გუჭალეძე რო გავხდა რა საქართველოს
არ ვიცი, ენაში არ არსებობს ტერმინი. აქედან გამომდინარე საზოგადოება არ ითხოვს ეგრეთ წოდებულ პირველ მეუღლებს, პირველ ლედის ინსტიტუტი გვჭირდება აუცილებლად საზოგადოებაში, მაგრამ ქალი პრეზიდენტის შემთხვევაში რატომღაც მისი მეუღლის გამომხატველი ტერმინი არ აგვაქვს და არც ვთხოვთ მას არც ქვემოქმედებას, არც ჯანდაცვის ჯანსაღი ჯანდაცვის ცხოვრების პროპაგანდას და ასე შემდეგ.
ეს იყო წითელი ზონა, გიორგი გვახარია სტუმრად ყავდა ნონა სამხარაძე. წითელი ზონის თემა დღეს იყო პოლიტიკოსის ცოლი თუ ქმარი, მისი ფიგურა და მისი მნიშვნელობა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ამით დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ ნახვამდის.